Areena.
Kiitos Jan Fredrikssonille uutisista. Kello on nyt 7:07 ja on ykkösaamun aika. Italian talviolympialaiset on saatu pakettiin ja suomalaisurheilijat toivat sieltä 6 mitalia. Millainen tulos on, sitä arvioidaan tuota pikaa. Naudan liha on kallistunut nopeasti, jauhelihapaketti maksaa jo 6 €. Mistä tilanne johtuu ja miksi Suomesta viedään vasikoita jo ulkomaille, siitä 8:30 jälkeen. Studiossa on muun muassa MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää alkanutta viikkoa. Milanon Cortinan olympialaiset ovat nyt virallisesti päättyneet ja seuraavaksi summataan sitä, mitä kisoista jäi käteen. Hyvää huomenta Milanoon, huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen olympiakomiteasta.
Hyvää huomenta.
No, Suomen tavoite olympialaisista oli 6 mitalia ja sehän toteutui. Mitalitaulukossa kuitenkin jäti siellä 23. Oletko tyytyväinen tulokseen?
No siis tavoitteeseen päästiin, että siinä mielessä tällä porukalla ollaan ihan tyytyväisiä tilanteeseen, mutta täytyy samaa todeta se, että meidän täytyy pystyä parempaan jatkossa.
No, Suomi saavutti kisoissa erityistä menestystä yhdistetyssä. Eero Hirvonen ja Ilkka Herola toivat 1/2 Suomen mitaleista. Mistä se kertoo, että mitalimenestys on näin paljon 2 miehen varassa?
No, sama tilanne oli 4 vuotta sitten Pekingissä, että oltiin käytännössä maastohiihdon varassa. Ja nyt se on sitten yhdistetty tällä kertaa. Toisaalta meillä lajivalikoima oli pikkasen leveämpi kuin 4 vuotta sitten. Ja näin kävi tällä kertaa. Totta kai siis meillä oli noin 18 mahdollisuutta saavuttaa mitalia. Niistä se perinteinen, joka 3. toteutui. Yhtä hyvin olisi voinut käydä niin, että tulisi jostain muusta lajista niitä mitaleja, mutta ne tällä kertaa kävi näin.
No, pitäisikö yhdistetyn olla seuraavissakin olympialaisissa mukana? Sitähän nyt parhaillaan pohditaan.
No, yhdistetty on perinteinen talviolympiakilpailumuoto ja ollut ekoista kisot saakka mukana, niin siten näen, että tulisi olla myöskin jatkossa. Me emme tosin olympiakomitealla ole päätöstä tekemässä, että KK tekee sen päätöksen ja meidän käsityksen mukaan kesäkuussa pitäisi päätös tulla, niin odotetaan ja jäljitetään siihen asti.
No, maastohiihdosta sen verran, että se on ollut tosiaan mitalisampo olympialaisissa jo pitkään ja näin huonosti on mennyt viimeksi 20 vuotta sitten Torinossa. Ehtiikö seuraaviin Ranskan alpeilla järjestettäviin talviolympialaisiin kasvaa uusia mitalitoivoja?
No kyllä 4 vuotta on kuitenkin pitkä aika, että tämä oli täysin mahdollista.
Nyt taisi yhteys tuonne Milanoon katketa ja katsotaan saadaanko sitä vielä palautettua, mutta näin siis Janne Hänninen Milanosta kommentoi Suomen tilannetta. Ja ehkäpä jatketaan täällä.
No niin.
Jaahan, puhelu saatiin takaisin. Hyvä. Eli
joo.
Palataan. Niin,
4 vuotta on pitkä aika ja siinä ajassa kyllä kerkee uusia mitalipotentiaalia kasvamaan. Että en ole huolissaan siitä, etteikö maastohiihdon kohdalla löytyisi uusia ja toki myöskin nykyisiä potentiaalisia mitalisteja mukana 4 vuoden päästä.
Jos katsot kristallipalloon, niin pystytkö jotain nimiä jo mainitsemaan, että kenen kehitystä erityisesti kannattaa nyt seurata?
No, en mä osaa ottaa nimiin kantaa, että kunhan nyt uusi valmennus pääsee aloittamaan tuossa keväällä, niin heidän kanssa varmaan yhteistyössä löydetään sitten ne oikeat nimet.
No, tuliko näistä kisoista nyt jotain sellaista oppia, jota hyödynnetään seuraavissa kisoissa, ainakin tätä sairastelua pitäisi pystyä varmaan vähentämään?
Joo, tosi paljon on kierrellyt täällä eri kisapaikkoja ja seurannut toimintaa, ja tämä sairastelu on yksi asia varmasti, johon täytyy perehtyä tarkemmin. Minulla ei riitä siihen lääketieteellinen osaaminen itse sitä arvioida, mutta varmasti löydetään hyvät lääkärit, jotka saa sitä arvioida, miten sitä pystytään parantamaan. Mutta kaiken kaikkiaan muutenkin, niin on paljon asioita. Itse jotenkin halusin nähdä niin, että kaikki se, mitä lajit tekee, se päivittäinen arki, niin sitä pitäisi pystyä parantamaan ja karsia kaikki turha epäoleminen sitä pois ja niin fokus vaan siinä, miten sitä huippurutulosta tehdään paremmaksi, että kaikki fokus siihen, niin sitten mihinkään turhaan ei jääkään aikaa.
Eli katse pallossa. Kiitos urheilujohtaja Janne Hänninen sinne Milanoon ja mukavaa kotimatkaa.
Kiitos paljon.
Ja nyt jatketaan keskustelua täällä Ykkösaamun studiossa. Hyvää huomenta, viisinkertainen olympiamitalisti ja nelinkertainen maailmanmestari Aino-Kaisa Saarinen.
Kiitos.
Ja olympiavoittajista kirjan kirjoittanut tietokirjailija ja pitkän linjan urheilutoimittaja Ari Pusa. Tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos.
Ja johtava asiantuntija Ville Westerinen huippu-urheilun instituutti Kihusta.
Kiitos, hyvää huomenta.
No, tartutaan tähän edellä kuultuun. Miltäs urheilujohtajan näkevykset kuulostivat, Aino-Kaisa Saarinen?
No tietysti just tämän menestyksen ja menestymättömyyden osalta niin samoja ajatuksia, mutta ehkä just puuttuisin tähän, että mä mietin, että kun Janne tuossa mainitsi, että pitää se kaikki turha karsia, niin musta olisi ollut kiva myöskin kuulla, että mikäköhän se turha nyt on ollut tässä, mitä olisi esimerkiksi nyt lähdettäisiin karsimaan pois, että jonkunlaisen konkreettisen asian olisin tähän halunnut jo kuulla.
Entä?
No joo, kisathan meni aika lailla odotusten mukaisesti. Tavoitteet täyttyi ja se kuvastaa sitä tasoa, mitä on myöskin edellisissä kisoissa ollut. Että onko se nyt tällä vuosituhannella 5 ja 9 mitalin välillä vaihdellut, niin isoja muutoksia ei ole tullut. Mutta voi myös kysyä, että onko tapahtunut niin isoja muutoksia, että olisi edes voinut niin kuin odottaa erilaisia tuloksia. Ja se on varmaan se iso kysymys, että jos halutaan enemmän menestystä, niin mitä asioita meidän pitäisi sitten muuttaa?
Entä Ari Pusa, olet monet olympialaiset urallasi seurannut. Onko nyt olympiajohtajalla menestyksen avaimet käsissä?
Se jää kyllä nähtäväksi, mutta täytyy sanoa, että ei kyllä yhtään käy kateeksi näitä Suomen urheilupamoja, koska aikamoinen vastuu on. Nämä oli jo viidennet talviolympialaiset, kun suomalainen ei saanut kultamitalia ja ihan sitten pari huomiota tuosta joukkueesta, että kuinkahan se oli oikein rakennettu. Ainakin maastohiihtojoukkue vaatii selvästi uutta verta uudistumista. Samaten naisten jääkiekkojoukkue oli jo pikkusen tullut tiensä päälle, että kyllä selvästi tarvitaan uusia lahjakkuuksia, mutta mistä niitä saadaan, ja siihen ei siihen pelkästään niin kuin korulauseet riitä, että pitää olla selvää konkreettia, miten tästä mennään eteenpäin.
Aivan. Ja kun mitalisaldosta puhutaan, katselen tässä juuri mitalitaulukkoa. Suomi oli siis 23. Edellä olivat kultamitaliensa ansiosta muun muassa Australia, Espanja ja Brasilia. Tällaiset talviurheilumaat, toki siellä on syynsä tällekin tulokselle, mutta mitä mieltä olet Aino-Kaisa Saarinen Suomen sijoituksesta nyt tässä mitalitaulukossa? Voiko olla tyytyväinen?
No eihän se nyt meitä mairittele. Kyllä meidän pitäisi olla siellä korkeammalla. Se, että mitä konkretiaa niin kuin itse ehkä haluaisin kuulla ja mitä muutosta, niin mä toivoisin sitä, että kun ajatellaan, että nuoret urheilijan alut, ne tähtäävät kyllä varmasti olympialaisiin ja menestykseen näissä kisoissa, niin se, että urheilu on riskibisnestä ja taloudellinen tulos on tärkeä ihan siitä, että sun pitää pystyä elämään sillä. Niin kyllä mä haluaisin nähdä, että löytyisi jotain niin kuin tukea. En tarkoita sitä, että valtion rahat nyt pitäisi jotenkin lisääntyä tähän ja tuki sitä kautta. Toki näin saa tehdä, mutta huonolta näyttää, niin se, että tuettaisiin sitä, että ne urheilijat itse pystyisivät hoitamaan sitä taloudellista puolta, että he ja saisivat niitä asiantuntijoita siihen ympärille, että sä voit luottaa siihen, että sä tässä otat sen ison riskin ja uskallat hypätä, yrittää. Eli se, että sieltä saataisiin jotain apuja niin kuin tähän puoleen. En tarkoita sitä, just, että pelkkää rahoitusta niin kuin lisättäisiin valtion taholta, vaan jotain muuta kautta.
Aivan, eli nyt tässä mennään jo kohti näitä keinoja ja ehkä otetaankin tähän väliin pieni kuulokuva tuolta viikonlopulta. Silloin miesten hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kuvaili näitä menestysnäkymiä jatkossa.
No kyllä meillä niin kuin miehissä on ihan ok, että meillä on niin kuin nuoria miehiä tuossa, jotka niin kuin on noussut tuonne, Arsi nyt esimerkiksi ja Niko on välillä väläytellyt tuossa, että pystyy hiihtämään sinne lähelle sitä kärkitasoa. Ja sitten tietysti Lauri ja Joni sprintissä, Liekari, Moilanen. Että tuota, kyllä meillä niin kuin ihan sellainen ok, mutta pitää vielä semmoinen yksi teppi ottaa, että ollaan sitten siellä ihan kärjessä.
Niin Pasanen mainitsi nyt tulevaisuuden toivona muun muassa Arsi Ruuskasen ja Niko Anttolan. Ja nyt se kysymys on teille kaikille, että miten se temppu tehdään, miten se yksi steppi lisää otetaan maastohiihdossa ja muuallakin. Ville Westerinen, olet laatinut selvityksen siitä, mitä nyt pitäisi tehdä tämän urheilumenestyksen varmistamiseksi. Ja mukana oli pohtimassa peräti 37 alan asiantuntijaa. Anna-Kaisa Saarinen nosti tämän talouspuolen tässä esiin. Niin millaiset nyt selvityksen keskeiset reseptit ovat?
No joo, varmasti tuo on yksi tärkeä, että urheilijoilla on houkutteleva urapolku, taloudelliset mahdollisuudet tavoitella sitä ammattilaisurheilijan uraa. Ja toisena ehkä nostaisin sieltä valmennuksen tärkeyden, ammattivalmentajuuden, valmennusosaamisen. Ja meillä perinteisesti aika monesti ottaa aikaa sieltä juniorimenestyksestä se aikuismenestys. Ja mun mielestä vaikkapa ampumahiihdossa on tapahtunut tosi iso tasonnosto edellisistä kisoista. Pekingissä ei ollut mitalinäkymää ollenkaan. Okei, nyt tuli yksi mitali, olisi voinut tulla enemmänkin ja siellä koko miesjoukkue suoriutui tosi hyvin ja varmaan niin kuin menestyneimmät kisat siltä osalta. Että kyllä ne nosto on mahdollinen, se vaatii isosti osaamista, vaatimustason nostamista niissä arjen asioissa, mistä hän ennenkin puhui.
Aino-Kaisa, kaipasit tässä vähän konkreettia tuossa äsken, ja nyt voitko vielä vähän vääntää rautalangasta, että mitä ne asiat nyt on, mitä pitäisi tehdä toisin kuin tähän saakka?
No joo, varmasti se, että yhtä lailla valmentajilla pitää olla se urapolku näkymä, että se on oikea ammatti. Harrastelemalla ei pärjätä, ei pystytä kehittämään sitä osaamista, ja meillä on aika vähän yksilölajeissa ammattivalmentajia, ja meidän parhailla urheilijoilla on otopohjalta toimivia valmentajia, jotka oman työn ohessa harrastaa ikään kuin valmentamista, ja se ei ole varmasti sitä huippu-urheilun vaatimustason mukaista toimintaa.
No Ari Pusa, mitä pitäisi tehdä?
No jos mä tiivistäisin, tai lähtisin näiden yhdistetty veljesten Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen kautta, jotka sivumennen sanoen, niin heidät pitäisi ehdottomasti saada seuraavaan Amazing Race Suomeen kilpailemaan. Saataisiin varmaan aika värikäs. Mutta heidän uransa seurannut aika pitkään, niin kiteyttäisin kuuteen asiaa. Ensinnäkin pitkäaikainen työ. Molemmat on tehnyt todella pitkään. Sitten heistä kuitenkin näkyy innostus ja hauskuus. Sitten voittamisen halu. Ne on yrittänyt toistakymmentä vuotta voittaa ja onnistuvat siinä nyt. Ja mikä tärkeää, pettymysten sietäminen. Ne on todella joutunut kestämään paljon, nousseet sieltä. Sitten yhteistyö. Todella vaikuttava keskinäinen yhteistyö ilmeisesti myöskin muiden lajien kanssa. Ja sitten sokerina pohjalla tietysti nämä kaikkihan ei toteudu, jos ei ole sitä lahjakkuutta.
Ja nämä pohjautuvat nyt varmasti myöskin siihen, kun olet kirjoittanut tietokirjan suomalaisista olympiavoittajista ja heidänkin kokemuksistaan. Ovatko nämä niitä piirteitä, jotka heitä yhdistävät?
Nämä ovat nimenomaan tiivistettynä 20 suomalaisista olympiavoittajista ja 4 paralympiavoittajista, joita olen tähän kirjaan haastatellut.
Ja haluaisin tiivistää vielä tätä sun 6 pykälää ihan yhteen. Eli se, että se luottamus siihen, että kun mä toimin ammattimaiset, mä teen kaikki huolella, niin joku kaunis päivä mä seison siellä palkintokorokkeen korkeammalla kohdalla. Niin se, että se urheilija pystyy uskomaan ja saamaan ne myöskin ne ympärillä olevat ihmiset uskomaan siihen, että hei, toi tyyppi muuten joku kaunis päivä menestyy. Niin sitä. Ja se myöskin, vaikka mä nyt toin tähän myöskin esiin, että se raha, niin se, että sulla on myös luottamus siihen, että sä pystyt sillä hommalla tulemaan toimeen, niin siihen tarvitaan myös sitä apua. Ja nyt puhun myös, että pitäisi niin kuin olla se, että sitä saadaan nyt vähän joka puolelta, että voidaan maksaa ne ammattivalmentajien palkat ja ammattiravintoterapeuttien ja psykologien ja muiden. Että tämä ei ole mitään harrastushommaa.
Tämähän on maraton hommaa tämä urheiluuran rakentaminen ja olympialaisiin valmistautuminen siinä omalta osaltaan. Ja kuten sanoitte, niin se sivustotuki on todella tärkeä. Nyt näissä kisoissa nyt erityisesti on nyt puhuttu siitä, että menikö joku mönkään nyt maastohiihdon joukkueen asumisjärjestelyissä tai tänään Iltalehden haastattelema erikoislääkärillä sitä mieltä, että maastohiihtäjät ovat, yksilöurheilijat ovat liikaa vältelleet kontakteja ja eivät ole sen takia, nyt sitten heillä ei ole vastustuskykyä ja muuta. Ja jääkiekossa kanadalaiset painuivat puoli päivää olosuhteita katseltua 5 tähden hotelliin ja sitten aika hyvin pärjäsivät, niin onko näissä olosuhteiden järjestämisessä nyt näissä nimenomaisissa kisoissa nyt jotain kohennettavaa nyt näin ulkopuolelta katsoen, ettei ole kukaan siellä paikalla ollut?
No varmasti niin kuin se terveysturvallisuus on sellainen asia, että ei ole yksi oikeasta vastausta, että varmaan miten se niin kuin pitää järjestää, mutta totta kai se on tarkoin pohdittava se, että onko siellä mennyt kaikki niin kuin pitää. Totta kai se on osin myöskin resurssikysymys. Helppo olisi ostaa vaikka oma hotelli sinne Suomen joukkueelle, jos siihen olisi varaa. Ja varmasti olisi parempi ratkaisu kuin se, että siellä on kaikki turistit myöskin samassa hotellissa. Mutta se on yksi asia. Sitten tullaan suksihuoltoon ja ynnä muihin tekijöihin, että se on monen tekijän summa. Ja se, mikä niin kuin tunnus omasta on ollut Suomen menestykselle sekä kesä- että talviolympialaisissa, niin se on ihan yksittäisten urheilijoiden varassa ja se on aika haavoittuvaista, että jos tulee joku pieni sairastuminen sille potentiaalisimmalle urheilijalle, niin koko Suomen joukkueen kisat voi olla jo vähän niin kuin siinä. Et se on tosi pienestä kiinni ja se, mitä niin kuin Suomessa tietenkin pitäisi olla enemmän niitä mitalipotentiaalisia urheilijoita, joilla perustaso on lähempänä sitä mitalitasoa. Että se ei vaadi aina niin älyttömän suurta venymistä ja kenties muiden epäonne, että se mitali on niin kuin saavutettavissa.
Ari Pusa.
Siinä on varmaan aika paljon tämmöisiä yksilöllisiä eroja. Esimerkiksi Kaisa Mäkäräinen, vaikka hän oli huippukunnossa, niin jokaisessa olympiakerroissa niin sairastui eikä saanut sitä terävämpää kuntoa. Sitten täällä studiossa oleva Aino-Kaisa Saarinen käsittääkseni oli itse terveyden.
Niin, joo, minulla ei ollut, olin aina arvokisoissa terveenä ja olen ollut, majoitusolosuhteet on ollut kylmästä mökistä Torinon olympialaisissa, missä oli myös kaikkia muita. Sitten Vancouverin hienoihin kisakyliin ja Pyeongchangin kisakyliin, missä, eli kaikenlaista on niin kuin koettu ja pysytty terveenä, mutta ehkä siinä on myös just tätä, että me ollaan me ihmiset vähän erilaisia ja herkkiä sitten toiset enemmän sairastumaan kuin toiset, että myös tämäkin. Ja, mutta myös just toi, että meillä on liian vähän niitä potentiaalisia menestyjä ja sitten tosiaan, jos joku sieltä sairastuu tai jotain, niin sitten se kisat näyttääkin yhtäkkiä tosi huonolta.
No mennään tähän potentiaaleihin ja miten heitä saadaan. Paljon puhutaan Norjasta, joka on aivan jäätävää suorittamista tehnyt tässä nyt viime vuodet. Talviolympialaisesti historiaa menestyneen maa panostaa avokätisesti urheilijoiden tukeen. Siellä myöskin paljon harrastetaan ymmärtääkseni talvilajeja. Mitäs Norjasta olisi otettavaa?
No mä voin aloittaa ne, jotka ovat käyneet Oslossa talvisaika ja menet vaikka käymään metrossa, niin siellä joka kolmannella norjalaisella on sukset, kun ne menee Holmenkolle, ne hiihtää. Mutta pääkaupunkiseudulla, jos kulkee metrossa, en ole kyllä kovin usein nähnyt, että olisi sauvat ja sukset mukana. Ja sitten tähän määrään, että tämä on tämmöinen vähän alustava, ei ihan, mutta suuntaan antava, että Suomessa on noin 3000 lisenssihiihtäjä, kun Norjassa heitä on noin 100 000. Siitä on helppo laskea, jos tästä 100 000:sta 3% onnistuu, niin se on saman verran kuin Suomessa on lisenssihiihtäjiä.
No Ville Vesterinen, huippu-urheilun instituutti KIHUsta, miten tätä massaa saataisiin kasvatettua? Varmaan ei ole hyvä tie pakottaa kaikki koululaiset ladulle sillä lailla
Joo, se on tietenkin iso kysymys, että miten, onko se ylipäätään mahdollista lisätä sitä massaa. Toki hyvällä ja vireällä seuratoiminnalla sitä on mahdollista varmasti lisätä. Et kyllä mä enemmän ehkä suuntaisin katseet myöskin siihen, että kuinka niitä potentiaalisia tulevaisuuden menestyjä pystytään tässä tunnistamaan tässä suomalaisessa urheilujärjestelmässä ja kuinka heitä tuetaan. Että tuolla on sellaisiakin maita, jotka ei ole samanlaista massaa kuin Norjassa, vaikka nyt Ranska tai Italia, niin aika hyvin menestyvät myöskin näissä lajeissa, että se on mahdollista ilman sitä massaa ja ehkä me ei olla niin ulkoliikunta-ihmisiä kuin Norjassa, että siellä perheet vie lapsia vuorille vaeltelemaan ja päiväkodeissa on liikuntaa ja urheilua, että siinä on aika isoja ja laajoja niin kuin eroja verrattuna Suomeen.
Mutta onko siinä huippulahjakkuuksien löytämisessä nyt siis jotain ongelmaa, eikä heitä havaita?
Niin, tätäkin selviteltiin siinä selvitystyössä ja se viesti oli vähän niin kuin kirjavaa. Osassa lajeista tuli viestiä, että se tunnistetaan tulevat tai potentiaaliset menestyjät oikein hyvin. Se ei ole ongelma. Osassa sitä oli ehkä vähän haasteita tunnistaa ne, mutta ennen kaikkea se varmasti on se haaste, että miten heitä pystytään tukemaan ennen kuin he menestyvät, että se kehitys on mahdollista tukea sitä heidän arkeaan niin, että se soveltuu opiskeluiden ynnä muiden kanssa, mutta niin, että se palvelee sitä urheilijana kehittymistä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Ja itse näkisin myös sen, että me saataisiin niin kuin näitä lapsia ja nuoria pysymään entistä pidempään sen urheilun parissa, oli se sitten laji mikä tahansa, että nythän niin kuin harrastus aloitetaan suht aikaisin, mutta se loppuu myös aikaisin. Eli se, että nyt jos tällaisella lapsella olisi muutama laji tai edes enemmän kuin se yksi, että sitten jos se yksi loppuu, niin olisi että se toinen laji, missä hän sitten mahdollisesti voisi jatkaa. Eli jos lajit tekisikin vähän enemmän yhteistyötä ja niitä harjoituskertoja ehkä ihan siellä nuorena olisi niin montaa siinä yhdessä lajissa, vaan lapsi voisi osallistua useampaan lajiin, niin sitten niin voisi sitten valita siitä sitten, että jos toinen laji loppuu, niin vielä jatkaa urheilemista.
No mikä sinut saa jatkamaan urheilemista ja panostamaan siihen niin täysillä, että se johti näin huimaan menestykseen kuin mitä sait?
No itse asiassa 11-vuotiaana muistan ensimmäisen kerran, että tajusin voittaessani piirin mestaruuden, että tämä voisi olla ehkä minun juttuni. Ja toki harrastin muita lajeja, mutta sitten se, että koin, että maastohiihto on se mun juttu ja tosiaan uskoin sokeasti ja luotin siihen, että kyllä tämä ura kantaa ja sain ne muutkin ympärillä olevat ihmiset uskomaan samoin.
Eli vahva luottamus siihen omaan osaamiseen. Meillä on nyt noin minuutti aikaa ja molemmille herroille tiivistys, mitä Suomessa pitäisi jatkossa tehdä jotta hyvää urheilumenestystä saataisiin.
No joo, monesti puhutaan tästä resurssien vähäisyydestä huippu-urheiluun. Mun mielestä ensimmäisenä pitäisi katsoa, että mihin se nykyresurssi menee. Meneekö se rakenteisiin, meneekö se sinne huippu-urheiluun. Tarvittaessa priorisoitava lajeja, missä halutaan menestystä. Ja sitä ennen tietenkin on määritettävä se, että mitä menestystä me tavoitellaan. Tavoitellaanko me olympiamenestystä, tavoitellaanko ammattilaisurheilussa menestystä yksilöjoukkueella, mitä se ikinä onkaan. Niin näin pienellä maalla ei ole mahdollisuutta, että kaikkea mahdollista pystytään tukemaan, vaan pitäisi tehdä rohkeita valintoja ja mennä sen mukaan.
Eli rohkeita valintoja. Miten jos on Ari Pusaresen?
Mä sanoisin, että lapsena erittäin monipuolista harjoittelua. Esimerkiksi Tapio Korjus vuoden 1988 keihäheiton olympiavoittaja harrasti 16 eri lajia aikanaan. Ja sitten aikuisena lajien välinen yhteistyö, jotta pystytään kaikki mahdollinen voimavara ottaa käyttöön.
Kiitos näistä hienoista monipuolisista ajatuksista. Tässä viimeisenä äänessä oli tietokirjailija ja pitkän linjan urheilutoimittaja Ari Pusa. Ja kiitos myös Ville Vesterinen, huippu-urheiluinstituutti Kihusta ja Aino-Kaisa Saarinen. Kello on 29 minuuttia vaille 9 ja kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, mistä naudanlihan kallistuminen johtuu ja mitä sille mahdollisesti voitaisiin tehdä. Ja miten elämä muuttuu, kun siirtyy vastaanottokeskuksen asiakkaasta kuntien palveluiden piiriin. Näin on tapahtunut jo 50 000 Suomeen saapuneille ukrainalaiselle. Liha-asioihin. Ylen tutkiva toimitus MOT on selvittänyt suomalaisen lihantuotannon kiemuroita ja moni on ehkä ihmetellyt jauhelihapulaa Suomessa ja jauhelihan korkeaa hintaa. Nauran liha on kallistunut kuluneen vuoden aikana viidenneksellä. Studiossa on nyt MOT:n toimittaja Tiina Lundell. Tervetuloa Ykkösaamun studioon.
Kiitos.
No, te menitte lihantuotannon alkujuurille ja selvititte, mihin osa suomalaisista naudoista päätyy. Miksi kiinnostuitte tästä aiheesta?
Kaikki lähti uutisesta viime lokakuulta, kun nautojen kuljetusrekka kaatui Vihtiputaalla. Ja siinä uutisoinnin yhteydessä kävi ilmi, että kyydissä olleet 69 nuorta nautaa oli matkalla Puolaan. Ja halusimme selvittää, että mistä tässä oikein on kyse.
No, mitä tässä saitte selville?
No kävi ilmi, että useilla suomalaisilla maatiloilla oli käynyt tämmöinen virolainen väritys firma ja sen turkkilainen välittäjä tekemässä tarjouksia jatkokasvatukseen lähtevistä vasikoista. Eli kyse on tällaisten noin puolivuotiaiden eläinten kaupasta. Ja me lähdettiin sitten suomalaisen viljelijän kanssa saman, jonka myyvät eläimet oli siellä Pihtiputaalla kaatuneessa rekassa, niin jäljittämään, että minne nämä eläimet oikein päätyi. Ja meille selvisi, että välittäjä oli myynyt vasikat puolalaiselle maatalousyrittäjälle, joka puolestaan oli sitten myynyt eläimet usealle eri puolalaistilalle. Ja sitten kun tällä välittäjällä oli sitten muitakin tämmöisiä eläineriä, niin osa oli päätynyt ihan Kroatian saakka.
Melkoinen retki teillä. No, miksi suomalaisia nautoja myydään ulkomaille?
Naudanlihasta on ollut pulaa koko Euroopassa, sillä kuten Suomessa, niin myös muualla, niin karjatilojen määrä on vähentynyt. Ja sitten myöskin tämmöinen halallihan kysyntä on Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, niin se on kasvanut.
Ja avaa vielä halal.
Se on tämmöinen niin kuin islamilainen uskontoon liittyvä tapa teurastaa eläimiä.
Kyllä.
Niin kun näistä muualla Euroopassa näistä elävistä eläimistä on maksettu parempaa hintaa kuin Suomessa. Niin kuin ylipäätään lihasta on maksettu muualla Euroopassa kovempaa hintaa. Ja näin ollen näitä suomalaisia vasikoita on kuljetuskustannuksista huolimatta kannattanut viedä muihin maihin. Ja sitten kun siellä on nämä välikädet, niin varmasti nekin jokainen on sitten ottanut siitä oman siipunsa.
No, miten suomalainen lihateollisuus selitti teille sitä, että ulkomailta saa paremman hinnan?
No, siinä sanottiin näin, että niin kuin silloin 25 alkuvuodesta, lihatalot ajatteli näin, että nyt jos he nostaa kauheasti sitä hintaa, niin sitten se vaikuttaa siihen kysyntään. Mutta nyt viime vuonna ei sitten tapahtunutkaan sitä, tuotteille alettiin maksamaan parempaa hintaa hitaammin kuin muualla. Ja nyt on käynyt näin, että vaikka nämä hinnat on nousseet, niin se kysyntä on se vähän laskenut, mutta kuitenkin säilynyt niin kuin kutakuinkin ennallaan.
Eli suomalaiset ei säikähtäneet sitä?
Ilmeisesti ei. Suomalaiset on jauhelihakansaa. Tähän lauseeseen olen törmännyt usein tämän projektin aikana.
Näin, no, makaronilaatikko kansaa. No, vielä toistaiseksi tämä elävien nautojen vienti ulkomaille on hyvin pientä. Mutta miltä näyttää, voiko se kasvaa jatkossa?
No, Puolassa ainakin kuultiin, että kysyntää tälle suomalaisille naudoille on, että niitä pidetään tosi hyvälaatuisina ja suomalaista tuotantotapaa pidetään niin kuin erittäin hyvänä, että ne kehuu kovasti näitä suomalaisia vasikoita siellä. Ja toki nyt kun on näitä muutamia käytännön esimerkkejä, niin suomalaiset tilallisetkin on yhä kiinnostuneempia myynnistä. Ja varmasti tämä hinta on sitten loppujen lopuksi joka ratkaisee. Eli jos tämmöisestä autolastillisesta noin 70 naudasta saa muutaman kymppitonnin enemmän kuin siltä suomalaiselta ostajalta, niin aivan varmasti se viljelijä miettii muutamaan kertaan, että mitä se tekee. Että se on kuitenkin tosi paljon rahaa suomalaiselle maanviljelijälle.
Kyllä vain, ja tällähän olisi seurauksia sitten laajemminkin, jos tämä myynti ulkomaille lisääntyisi. No, Suomessa puhutaan lihapulasta tai ainakin hinta on korkea. Miten teollisuus on, siis lihateollisuus, reagoinut tähän tilanteeseen?
No siellä on nyt niin kuin selkeästi he on alkaneet tehdä enemmän tämmöisiä sekoitejauhelihoja. Että kun se naudanliha on ollut jotenkin semmoinen naudanjauheliha, se 400 grammaa niin kuin sellainen perustuote siellä, niin nyt on alettu tehdä tällaisia sekoitejauhelihoja. Että puhutaan tietysti, no nautasika on tuttu juttu, mutta sitten on niin kuin nautahernettä ja jopa niin kuin tänä keväänä nautakanaa tullut. Eli että se sitten niin kuin saadaan sitä kysyntää täytettyä, niin on tehty sitten näitä tällaisia erilaisia sekoitetuotteita yhä enemmän.
Eli aivan toimettomin ei ole sielläkään nyt sitten oltu. Kiitos näistä tiedoista, Tiina Lundell, ja koko MOT-ohjelma on, nähdään ilta 8:00 TV1:ssä ja Yle Areenassa. Se on hätäisimmille katsottavissa jo nyt ja aiheesta voi lukea myös Ylen verkossa. Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Ja jatketaan keskustelua lihan tuotannosta ja lihan hinnasta. Tervetuloa Ykkösaamun studioon myöskin MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.
Kiitoksia.
Ja tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
Kiitos.
No aloitetaan näistä hinnoista. Minulla on tässä kädessäni tämmöinen grafiikka näistä lihan kuluttajahintojen kehityksestä. Se hieman huonosti radiossa näkyy, mutta kerrotaan, että tuossa viimeisen kuluneen vuoden aikana niin naudan lihan hinta on ihan reippaasti noussut. Sen sijaan sianlihan ja siipikarjan hinta on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Ja käytännössä tuo naudanlihan hinnan nousu tarkoittaa, että kun vuosi sitten jauhelihapaketin sai noin 5 €, niin nyt se maksaa 6 € ja ylikin vähän ostopaikasta riippuen. Mikäs tätä naudanlihan korkeaa hintaa selittää?
Kyllä se lähtee siitä, että naudanlihalle on kova kysyntä ollut. Ja se ei ole pelkästään Suomessa, vaan se on niin kuin euroopanlaisesti jopa euron ulkopuolella, että globaalisti naudanlihan kysyntä on kasvanut tässä viime vuosina ja tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan siihen kysyntään täysimääräisesti, niin se johtaa sitten hintojen nousuun ja se on nyt näkynyt sitten Suomessakin, että nimenomaan naudanlihan hinta on noussut ja muiden lihalajien hinta on pysynyt aika lailla ennalla.
Entä Tero Hemmilä?
Ihan juuri näin. Naudanlihan kysyntä on erittäin voimakasta tällä hetkellä Euroopassa ja globaalisti ja tämä näkyy täällä Suomessa myöskin näin voimakkaana hintojen nousuna, niin kuin markkinassa kuuluu tapahtuakin.
Tuotantomäärät eivät pysy perässä, siitä puhutaan syistä kohta. Jyrki Niemi, seuraat suomalaisten kuluttajakäyttäytymistä. Tuossa Tiina Lundell kertoi, että lihateollisuudessa on tehty nyt myöskin uudenlaisia tuotteita. Missä määrin suomalaiset ovat kuluttamisessaan siirtyneet naudanlihasta muihin lihatuotteisiin tai kasviperäisiin tuotteisiin?
Joo, toki jonkin verran tapahtuu, että kun hinta nousee, niin kyllähän kuluttajat siihen reagoi. Että kyllä nyt tämä naudanlihan niin kuin nopea hinnan nousu, niin kyllä se on aiheuttanut naudanlihan kulutuksen laskua. Se näkyy jo viime vuoden tilastoissa. Ja voi sanoa, että nyt kun sianlihan suhteellinen hintaero sitten naudanlihaan on parantunut, niin ihmiset on siirtynyt naudanlihasta enemmän sianlihan kulutukseen. Ja siipikarjalihan kulutuksahan nyt se on jatkanut kasvua jo hyvin pitkään.
Tero Hemmilä, miltä MTK:ssa näyttää, onko tuottajapuolella nähtävissä siirtymää siipikarja- tai porsastuotantoon?
Siipikarjalihan tuotanto on ollut kasvussa ja kyllä nämä tuotannot myöskin kehittyy markkinoiden mukaan, että sitä tuotetaan mille kysyntää on, mikäli vaan kannattavuus sen mahdollistaa, mutta hyvin samantapaista kehitystä tuotannossa kuin mitä markkinassa kysyntä on kehittynyt.
Kyllä vaan. No edellä kuultiin, että Suomesta viedään vasikoita jo ulkomaille, kun sieltä saa paremman hinnan, niin kuin tässä kuultiin. Mistäs tämä kehitys ja tämä ilmiö teille kertoo? Se ei mikään valtavan suuri vielä ole. Viime vuonna ulkomaille vietiin noin 400 vasikkaa ja toissa vuonna 100. Toki se on nelinkertaistunut, mutta määrät ovat vielä pieniä, kun satoja tuhansia nautoja Suomessa on. Niin mitä tästä ilmiöstä ajattelette?
No joo, tosiaankin se on vielä hyvin pientä. Se on Keski-Euroopassa hyvin yleistä tämä elävien eläinten vienti jäsenmaasta toiseen, mutta on luonnollista, siellä on etäisyydet pieniä. Että kyllähän tämä tilanne, että Suomesta lähdetään rahtaamaan eläviä eläimiä Keski-Eurooppaan, niin kertoo mun mielestä tietynlaista markkinahäiriöstä, että se on ihan luonnollista, jos tuottaja saa paremman hinnan, niin hän on valmis myymään, mutta että kyllähän se kertoo siitä, että tämä markkinatalouden logiikka ei nyt oikein toimi täällä meidän omilla naudanlihan markkinoilla, että kyllähän normaalissa markkinatilanteessa voisi sanoa, että Suomessakin olisi tuottajahinnat nousseet hieman nopeammin ja olisi vastaisi tällä hetkellä sitä keski-eurooppalaista tasoa, että tähän ei ryhdyttäisi, koska ei tämä mitään optimaalista ole, että Suomessa radataan eläimiä Keski-Eurooppaansa.
Eli tilanne on hieman epäterve. Tero Hemmilä, voiko käydä niin, että suomalaiset karjankasvattajat seuraavat muiden esimerkkiä ja ostaja löytyy yhä useammin ulkomailta?
Ehdottomasti, mikäli tuottajahinnat ei tästä korjaannu, ja toki tämä kaikki on osittain lähtee siitä, että Suomessa on nämä hinnoittelurakenteet läpi koko ketjun aika jäykät, mutta kyllä tässä nyt tällä hetkellä on niin, että ne avaimet on lihateollisuuden käsissä, että tarvitaan nopea korjaus tuottajahintoihin, jotta tämä eläinten vienti tästä maasta pois ei lähtisi voimakkaaseen niin kuin kasvuun, ja toki hinnat myöskin sitten menee kauppaan niin kuin asti, mutta iso rooli on lihateollisuudella tällä hetkellä.
Kyllä, eli sinne kannattaa myydä, mistä parhaan hinnan saa, ja nyt harrastetaan hieman taas radiovisuaalisuutta. Minulla on nyt edessäni naudanlihan tuottajahintojen kehitys, kun äsken puhuttiin niistä, että paljonko se tavalliselle kaupassa kävijälle maksaa se liha, niin tässä on nyt sitten tuottajahintojen kehitys, ja tässä on Suomen tilanne ja sitten EU:n tilanne, EU-maiden tilanne keskimäärin, ja sitten vielä Ruotsi yhtenä esimerkkinä, ja siitä nähdään, että nyt kuluneen vuoden aikana Suomessa tuottajahinnat ovat kyllä nousseet aika selkeästikin suurin piirtein samaa tahtia kuin EU-maissa keskimäärin, ainakin noin silmämääräisesti, mutta Ruotsissa on aivan valtava nousu nähty tuossa tässä ihan viime aikoina. Mites Jyrki Niemi tätä taulukkoa kommentoit?
Joo, tosiaankin jos me katsotaan niin kuin viime vuotta ja hintojen kehitystä, niin kyllähän Suomessakin niin kuin myöskin naudanlihan tuottajahinnat on nousseet noin neljänneksellä itse asiassa, että merkittävä nousu, ja sama kehitys on ollut myöskin EU:ssa keskimäärin. Suomalaiset tuottajat on varmaan tyytymättömiä siihen, että me ollaan kuitenkin selvästi alle EU:n keskihintojen. Että jos katsoo viimevuotisia hintoja, niin Suomen hinnat jää kuitenkin edelleen, eli Keski-Euroopassa maksetaan noin neljänneksen parempaa hintaa naudanlihasta kuin Suomessa tuottajille. Ja se johtuu siitä, että tämä on nyt jatkunut hyvin pitkään tämä kehitys, että muualla Euroopassa tuo naudanlihan tuottajahinnat lähti kovaan nousuun jo silloin vuonna 2024, mutta Suomessa on jääty jälkeen, ja sen takia tämä hintaero on muodostunut näin isoksi.
No niin, otetaanpa nyt sitten puhelu Elintarviketeollisuusliittoon. Tero Hemmilä tuossa äsken kaipaili paitsi kaupalta, niin myöskin näiltä lihateollisuudelta korkeampaa hintaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail.
Kiitoksia.
Tosiaan liha-ala on myöskin osa Elintarviketeollisuusliiton alla toimivia aloja. Moni karjankasvattaja lopettaa ja osa myy nautoja ulkomaille, kun suomalaiselta lihanjalostusteollisuudelta ei riittävän korkeaa hintaa saa. Miten nyt teollisuuden edustajana vastaat tähän kritiikkiin liian matalista hinnoista?
No ensinnäkin on pakko sanoa, että kritiikkiä on ihan aiheellista. Eli kun katsotaan tuottajahintojen ero Eurooppaan ja Suomeen, niin siinä on selkeä ero tällä hetkellä. Ja tosiaan kysymys on siis siitä, että eurooppalaiselle lihalle on kysyntää myös maailmalla. Ja niin suomalainen hintataso määräytyy, oikeastaan on pitkään jo määräytynyt ja määräytyy tällä hetkelläkin kotimaisen kysynnän kautta, kun taas sitten Euroopassa hintataso määräytyy se vientinäkymien kautta. Ja tässä tulee se iso haaste siinä, että sitten Suomessa teollisuus ei pysty maksaa kuitenkaan maatalolle enempää kuin mitä se saa asiakkailta. Ja asiakkaita on sitten kauppa, ravintolat, julkiset hankinnat ja myös se vienti, mutta se vienti on kuitenkin kohtuullisen pientä suhteessa siihen koko volyymiin. Eli tässä tullaan siihen näkökulmaan, että suomalainen elintarviketeollisuus, kuten myös maatalous, on hyvin kotimaan hintatasosta riippuvaista.
Eli selkeästi ulkomailla on nyt enemmän varaa maksaa kuin Suomessa. No, tuottajat toivovat, että muu ketju, eli tuottajat ja myöskin kauppa, tinkisivät katteista, jotta tuottajille jäisi enemmän ja tuotannon jatkaminen olisi järkevää. Onko tämä harkinnassa?
No, jokainen varmaan toimii markkinoilla omista näkökulmistaan, mutta niin kuin lähtökohtaisesti, jos me katsotaan koko ruokaketjua, niin se on oikeastaan ihan kriittistä, että se on kestävää. Että kaikki osapuolet on kannattavaa koska silloin, jos siellä on kannattamattomia, niin kuin nyt näyttää olevan toimijoita, niin silloin se loppuu jossain vaiheessa. Ja silloin se on koko ruokaketjun vastuulla saada se toiminta kannattavaksi. Ja tietyllä tapaa tässä tullaan vastuullisuuden siinä näkökulmasta, että teollisuuden on pakko ottaa vastuuta, niin kuin tässä studiossakin on puhuttu. Eli ei voida pelkästään syyttää esimerkiksi kauppaa tai siitä, että ei viedä, vaan silloin teollisuuden pitää pystyä niin sanotusti neuvottelemaan asiakkailta korkeampaa hintaa ja useammin myös. Että tässä on taustalla myös se, että teollisuus neuvottelee kaupan kanssa sen muutaman kerran vuodessa. Ja katsotaan viime vuoden hintakehitystä, niin meillä niin kuin on keväällä, hinnat lähti nousuun, kesällä oli piikki ylöspäin, syksyllä oli piikki ylöspäin, ja sitten siitä ollaan tultu loppuvuosi niin kuin tähän asti. Eli hinnat on niin kuin reagoinut, mutta ehkä ne kritiikki on siinä mielessä ihan oikea, että onko ne reagoinut tarpeeksi nopeasti, kun katsotaan tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa tässä, ja onko ne reagoinut tarpeeksi. Eli tietyllä tapaa tullaan siihen peruskysymykseen, että pystyykö teollisuus saamaan asiakkailtaan tarpeeksi rahaa, jotta se pystyy maksamaan sitä alkutuotannolle sen oikea hinnan.
Eli heität palloa sinne kaupan suuntaan. No, eduskunnan käsittelyyn on pari viikon kuluttua tulossa uudistus elintarvikemarkkinalakiin, ja sen odotetaan vahvistavan juurikin teollisuuden neuvotteluasemaa kauppaan nähden. Miten arvioit, Matei Ismail, mahdollistaako tämä laki suuremman katteen teollisuudelle ja sitten edelleen maksuvaraa alkutuottajille?
No, lakihan ei suoraan ota katteisiin tai hintoihin mitään niin kuin kantaa, vaan kyse on enemmän siitä, niin kuin minkälaisia sopimuksia tehdään. Mutta mä näkisin, että lakiuudistus tuo teollisuudelle ja maataloudelle lisää vipuvoimaa näihin neuvotteluihin, koska Suomessahan meillä on tilanne se, että meillä on hyvin keskittynyt kauppa ja täytyy sanoa myös hyvin hintavetoinen kauppa, eli siellä kilpailu on kovaa. Niin tämä laki tuo tiettyjä elementtejä, joilla niin kuin pystytään parantamaan maatalouden ja teollisuuden neuvottelun voimaa näissä neuvotteluissa, ja sitä kautta se niin kuin kannattavuuden parantaminen tulee. Et sinänsä se ei suoraan siihen hintatasoota, mutta niin kuin tiettyjä elementtejä tulee. Et ottaisin tähän naudanlihaa yhden esimerkin, eli tässä uudessa lakihankkeessa on mukana semmoinen kuin uudelleen neuvottelumahdollisuus. Eli jos markkinoilla tapahtuu jotain poikkeuksellista, esimerkkinä voidaan ottaa Venäjän hyökkäys tai Ukraina, niin silloin se mahdollistaa sen, että koko ketjussa neuvotellaan uudelleen sopimuksia, ja silloin niin kuin saadaan esimerkiksi tämmöiset äkilliset kustannusten nousut niin kuin juoksemaan läpi ketjun aina sinne kuluttajalle asti nopeammin, koska nythän on riskinä se, että jos teollisuus rupeaa omin päin niin sanotusti maksamaan maataloudelle korkeampaa tuottajahintaa, mutta ei saa neuvoteltua sitä kaupalle ja kuluttajille, niin silloin tämä riski on niin kuin kokonaan teollisuuden kannatettavana. Ja mä näkisin, että koko ruokaketjun näkökulmasta tärkeintä on se, että siellä on hyvä luottamus ja nämä riskit niin kuin jaetaan tasaisesti. Että tässäkin on kyse periaatteessa siitä, että kuka kantaa riskin. Ja silloin markkinoilla pitää löytyä elementtejä, että riskiä jaetaan tasaisesti.
Kiitos näistä ajatuksista Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail.
Kiitos.
No niin, tässä tarkasti kuuntelit, Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja, tätä puhelua, ja sinulla on myöskin itselläsi pitkä ura lihateollisuuden johtotehtävissä. Toimit muun muassa H-Koskanin toimitusjohtajana. Miltäs nämä elintarviketeollisuuden perustelut tuottajahinnoista kuulostavat?
No, lähtökohtaan on se, että vaikka tässä puhuttiin, että Suomen tuottajahinnat määräytyy kotimarkkinoilla, nythän tämä elävien eläinten vienti tuo siihen kokonaan uutta niin kuin kanavaa, mitä tuottajat haluaa valita, ja kyllä nyt kaivataan teollisuudelta nimenomaan rohkeutta nostaa tuottajahintoja ja rohkeutta neuvotella kaupan kanssa, jotta saadaan ne hinnat niin kuin eteenpäin. Se on aivan välttämätöntä. On kuitenkin kaikkien etu, että naudat pysyy Suomessa ja saadaan suomalaisten kuluttajien pöytiin, mutta hintojen pitää olla kilpailukykyisiä. Se on kaiken lähtökohta, ja tämä puhuttu elintarvikemarkkinalaki, mihin tuossa myöskin viitattiin, niin on toki totta, että se ei ole mikään suora tulonsiirron aikaansaava niin kuin elementti tässä, mutta se raamittaa tätä neuvotteludynamiikkaa tässä markkinassa ja ruokaketjussa tavalla, joka mahdollistaa niiden pääomien kertymisen tänne ensin teollisuuteen ja sitten sen jälkeen tuottajille. Ja äärimmäisen tärkeä niin kuin uudistus tähän kokonaisuuteen.
Kyllä. Ja sanotaan tähän väliin, että me pyysimme tähän keskusteluun mukaan myös päivittäistavarakaupan edustajaa. Kauppahan on tässä jo monta kertaa mainittu, ja tässä valmistelun aikana kävi kyllä selväksi, että teollisuus osoittelee kaupan suuntaan ja kauppa taas teollisuuden suuntaan syyttävää sormea. Tosiaan päivittäistavarakaupan edustaja ei halunnut tähän nyt sitten osallistua. Jyrki Niemi, millainen kaupan asema on Suomessa, kun hinnoista neuvotellaan?
Kyllähän se on erittäin vahva, että mikä on käynyt ilmi monissa tutkimuksissakin, että juuri samaa mieltä kuin mitä Pate Ismail tuossa sanoi, että tämä elintarvikemarkkinalaki, joka on nyt on käsittelyssä, niin se tuoisi enemmän vipuvoimaa sinne tuottajapuolelle, nimenomaan teollisuudella sitä kautta myöskin sinne alkutuotantoon. Mutta eihän se mikään niin kuin kauhean automaatio, eli eikä siinä dramaattisesti tule muuttamaan näitä toimijoiden välisiä suhteita. Että alkutuottajilla on toki niin kuin mahdollisuus tähän kaupallisen järjestäytymisen parantamiseen. Kyllähän EU-lainsäädäntö jo nyt mahdollistaa nimenomaan maatalouden alkutuottajille niin kuin jopa kilpailusäännöstä poiketen niin kuin mahdollisuuksia järjestäytyä yhteen ja muodostaa tällaisia yhteenliittymiä. Ja se on varmasti se yksi keino myöskin sitten ihan sen alkutuottajan ja viljelijän parantaa sitä omaa asemaansa, koska ei yksittäinen tuottaja, hän ei pysty niin kuin asemaansa juuri korjauttamaan, mutta jos tuottajat toimii yhteistoimissa, niin se on mahdollista.
Tero Hemmilä tähän loppuun vielä. Pitäisikö nyt sitten tuottajien jotenkin vielä voimakkaammin järjestäytyä, niin kuin Jyrki Niemi tässä ehdottaa?
Ehdottomasti, mikäli tämä tilanne ei muuten lähde korjautumaan ja viitteitä siitä on jo olemassa, että näin ollaan tekemässä. Ja sen tähden tässä on niin kuin nopeasti saatava aikaan muutos näihin tuottajahintoihin, jotta tämä kokonaisuus Suomessa pysyy hyvin kasassa, mutta näin ehdottomasti.
Näihin sanoihin päätetään tällä kertaa tämä lihakeskustelu. Suurkiitos mukanaolosta MTK-puheenjohtaja Tero Hemmilä ja tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
Kiitos.
Kiitos.
Jo noin 50 000 Ukrainan kansalaisella on Suomessa kotikunta. Tämä selviää Tilastokeskuksen viime vuoden ennakkotiedoista. He eivät siis enää ole vastaanottokeskusten palvelujen piirissä. Määrä on kasvanut paljon, sillä vuoden 2022 lopussa kotikunnan saaneita oli noin 8 000. Toimittajamme Ada Lassuri haastattelee Jyväskylässä Alexander Kasakovia, jolla on kotikunta Jyväskylässä.
Yhä useammalla Ukrainan kansalaisella on Suomessa kotikunta. Kotikunta tarkoittaa, että ihminen siirtyy vastaanottokeskuspalveluiden piiristä jonkin tietyn kunnan ja hyvinvointialueen asiakkaaksi. Ja kotikunta täällä Suomessa ei vaikuta esimerkiksi kansalaisuuteen Ukrainassa. Alexander Kasakov, tulit Suomeen 4 vuotta sitten juuri silloin, kun sota oli alkanut. Tulit tänne lasten ja nuorten teatteriseurueen mukana. Mitä muistat siitä hetkestä?
No, muistan, että se oli suuren muutoksen hetki, että jouduin jättämään kaikki muistoni ja kaikki asiat, jotka minulla oli ollut elämässäni taakse ja muuttamaan toiseen maahan ja sopeutumaan uuteen elämään.
Mitä näiden 4 vuoden aikana on tapahtunut?
Aika paljon kaikkea. Olen valmistunut peruskoulusta, sitten kävin 1 vuoden ajan suomalaista lukiota. Ja nyt opiskelen yliopistossa. Myös olen ollut muutamassa työpaikassa, lähinnä liittyen mun suurimpaan harrastukseeni, eli suomen kieleen.
Puhut todella hyvää suomea, niin miten sä oot oppinut suomen näin lyhyessä ajassa näin hyvin?
Sanoisin, että mun menestyksen avain on motivoituneisuus, eli motivaatio ratkaisee aina tällaisissa kysymyksissä. Usein uhrasin esimerkiksi mahdollisuuksia viettää aikaa kavereiden kanssa sitä varten, että mulla olisi enemmän energiaa opiskella suomen kieltä. Ja joo, niin se oli.
Olit aluksi vastaanottokeskuksen asiakas, mutta nyt sulla on ollut jo jonkin aikaa kotikunta, aluksi Vaasassa ja nyt täällä Jyväskylässä. Niin mitä tämä kotikunnan saaminen on merkinnyt sulle?
No, se on merkinnyt sen, että nyt mä saan samanlaisia oikeuksia ja palveluita kuin Suomen kansalaiset suurin piirtein. Ja saan esimerkiksi kaikenlaisia etuuksia normaalisti, eikä vastaanottokeskuksen rahastosta. Ja juu, se on ollut aika iso muutos elämässäni parempaan suuntaan.
Et ole ainut, kello on myönteisiä kokemuksia tästä kotikunnan saamisesta. Jyväskylän kaupungilta kerrotaan, että se on ollut semmoinen myönteinen asia monen ukrainalaisen elämässä, että just, että silloin voisit enemmän päättää näistä omista asioista. vaikuttaa siltä, että olet kotoutunut tänne Suomeen hyvin, niin mikä siinä on auttanut?
Ehkä se, että suomalaiset ovat olleet mulle ystävällisiä ja myös se, että Suomi on ylipäätään sellainen maa, joka suhtautuu usein myönteisesti ulkomaalaisiin ja niin ehkä se on ollut sellainen isoin tekijä.
Millainen sun oma tilanne on tällä hetkellä?
No sanoisin, että elämäni on hyvää, koska asun itse mun omassa vuokra-asunnossa ja opiskelen yliopistolla. Olen viimein löytänyt suomalaisia kavereita ja näyttelen teatterissa yhä ja se on mun mielestä hyvää elämää.
Mistä unelmoit tällä hetkellä?
Unelmoin siitä, että kyllä tulee rauha, Venäjä vetäytyy Ukrainasta ja että no, suurin piirtein kaikki saa taas elää rauhassa.
Näin Oleksander Kasakov. Häntä haastatteli Aada Lassuri. Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta tulee huomenna kuluneeksi jo 4 vuotta. Huomisaamun lähetyksessä käsitellään siksi sitä, millaista lasten ja nuorten arki Ukrainassa tällä hetkellä on ja miten sota on heihin vaikuttanut. Ja hei, uuden musiikin kilpailu on jo tällä viikolla.
Suomen suurin musiikkishow on taas täällä. 7 kilpailijaa ja vain 1 voittaja. Kuka voittaa? Sinä ratkaiset UMK-voittajan, joten äänestä. UMK 28. helmikuuta Ylellä ja kaikki UMK:sta Yle Areenassa.
Tässä oli tämän maanantain ykkösaamu. Tänään aiheena olivat muun muassa Suomen olympiamenestys ja lihan hinta. Mutta mitä aihetta sinä toivoisit meidän käsittelevän? Kerro se meille sähköpostilla. Osoite on vinkit.aamu@yle.fi. Siis vinkit.aamu@yle.fi. Ja aivan kohta vuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja koko Suomen radiossa käppäillään tänään Perämerelle, Tankarin Majakkasaarelle. Poikkeuksellisen jäätalven vuoksi monelle muullekin saarelle voi pian päästä ensimmäistä kertaa kävellen yli 10 vuoteen. Ja Seinäjoella kuulemme, miten Pariisin huippumuoti kolahtaa eteläpohjalaisiin, kun oman kylän muotisuunnittelun kuuma lupaus päätti avata liikkeen kotikonnuilleen. Ja Yle-sovelluksessa voit lukea kansainvälisen olympiakomitean pomoportaan huimista palkoista. Minä olen Mika Kriikku, hyvää alkanutta viikkoa.